بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa anna wa naksan digistayal mel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dawladda Cumaan oo soo bandhigtay qodobada Mareykanka uu ku doonayo in heshiis dhanka nuclearka ah uu kula gaaro dawladda Iran qalabka difaaca cirka militariga Suudaan oo dhulka soo dhigay diyaarada drones ah oo hadafkoodu ahaa inay beegsadaan magaalada dekedda leh ee Boorto Suudaan dawladda Hindiya oo markii ugu horeysay qiratay guuldaradii ka soo gaartay dagaalkii waqtiga kooban Suudiya ay la gashay Pakistan kaalin intee le'eg ay aaladda tiknoolajiyada ku leedahay mashruuca sirdoon ee hay'adda Muusaadka Yahuuda taasoo galaangal siyaasadeed oo ballaaran ku leh qaar ka mid ah wadamada dhaca qaarada Afrika qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجاج ومالين ما حدا هو تاريخ دكوب بجنتها عشان تبيش الدول حج سنة دا كنا فر بقول أفرتنا إلى حجري مركل يكوسو دوا دا برامشكا عالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاون قنيا حسوق عيدا كجمشتا يهود يكجي سنة يا المجال دا قزة أيام ربع مركل كذن بيس سيح وجي سنة يا يادو صعده إلى صدى في لصد ديوان جليي والروح شنمو اللجول أي تبنا الروح فلسطينيين سبحان مذي هراء ساكد وكشدا صلاة فجر كذب boqolal barakacyal filistiniyiin ah oo gargaar u doontay mid ka mid ah xarumaha lagu qaybiyo gargaarka ayaa la kulmay weerar bahalnimo kadib markii rasaas xoogan ay ku fureen ciidanka gumeystaha yahuuda halkaas oo dhimashay dhaawac ay ku noqdeen boqolal ruux oo filistiniyiin ah goobtan lagu beegsaday dadka shacabka ah ayaa waxa gacanta ku hayay dawladda saliibiyadda ah ee Mareykanka iyadoo maalmo ka hor u sheegtay shacabka qidaaca inay u soo doonan karaan gargaar ayna tahay mandiqada mid aamin ah balse saaka shacab ka reer Filistiin ayaa la kulmay dhacda aad loog argagaxo inta la xaqiijiyay ilaa hadda tirada dhimashadu waxay kor u dhaafaysaa 4 ruux halka dhaawacyadu ay gaarayaan in ka badan 200 sida lagu sheegay war ka soo baxay waaxda warfaafinta qidaaca iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka dhacdadan ma ahan tii ugu horeysay ee magaalada Qasa ka dhacda ee sidoo kale agaasimaha isbitaalka kumilgaarka ah ee Qasa oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in goobaha cunnada lagu qaybiyo ay noqdeen meelaha lagu beegsado dadka shacabka ah isagoo xusay inay la kulmeen 4 xaaladood oo dhaawacyo halis ah oo soo gaaray dad cunno u doontay goobaha gargaarka lagu bixiyo wuxuu sidoo kale ka deeriyay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka filistiiniyiinta dhaawacyada ah isagoo xusay in dhaawacyadooda ay aad u daran yihiin waxa uuna yiri waxaan la tacaaleynaa dhaawacyo maskax ahaan dhintay xaalad geeri maskaxeed mana awoodno in aan badbaadino falanqeyaasha ayaa sheegaya in maamulka gumeystaha yahuuda gaajada uu ka dhigtay hubka ugu badan ee uu adeegsado shacabka reer Qasa si ay dhulkooda uga barakacaan isla markaana mandiqadaasi loogu beddelo mustawdanaad ee degan dadka sahaynada ah tan iyo 7 Oktoobar dhimashadu waxay maraysaa 14,381 ruux halka dhaawacyadu ay yihiin 442,000 iyo 54 kale 42-kii saacii la soo dhaafay ayaa kaliya qidaaca waxa ku shahiiday dad gaaraya ilaa 60 ruux halka la dhaawacay 284 kale sida lagu sheegay tirakoob ka soo baxay waaxda caafimaadka ee qidaaca iyadoo sidoo kale ay jiraan tobanaan kun oo Filistiiniyiin ah oo wali ku hoos jira burburka hoostiisa. Dhanka magaalada Dooxa ee caasimada waddanka Qatar waxaa ka socda wadahadal u dhaxeeya kooxaha muqaawmada Filistiin ee maamulka gumeystaha Yuhuuda kuwaas oo ay garwadeen ka yihiin dowladaha Masar, Qatar iyo sidoo kale Mareykanka. Kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa dhaxdhaxaadiyaasha maalinkii shalay waxay u dhiibeen qodobada heshiiska la doonayo in qidaaca Gaza laga hirgeliyo. Sargaal Ameerikaan ah ayaana xusay in qodobada muqaawmadu ay soo bandhigeen ay yihiin kuwa macquul ah, ayna yihiin xalka kaliya ee lagu joojin karo dagaalka ka socda magaalada Gaza muddada ka badan halka sano. Wadahadalladan ayaa waxay imaanayaan iyadoo sidoo kale dowladda Mareykanka iyo qoysaska maxaabiista ay gacanta ku hayaan kooxaha muqaawmada cadaadis xoogan ay saarayaan xukuumadda Netanyahu. Maalinimadii shalay ayaa sidoo kale Tel Aviv waxay martigelisay bannaanbaxyo aad u xoogan. Mudaharaadyada ayaana deegaanada Yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan waxa ay ka noqdeen kuwa todobaadle ah. Sidoo kale saraakiisha ugu sarsareeya ciidanka gumeystaha Yuhuudda ayaa dalbanaya in la soo gabagabeeyo dagaalka. Taliyaha guud ee ciidanka sahaynada oo hadlayay todobaadkii la soo dhaafiyay ayaana waxa uu sheegay in dagaalka Gaza oo la soo gabagabeeyo ay fursad u siin doonto in ay weerar ku qaadaan dowladda shiicada ah ee Iran.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى
وهجاج إمكانا وحد كسر واتان حبنت ورجيس سدا وآل أبهل كان النجس وجديا ولكن إلياس عبد الله
وضم صنط هيسوهي بحد جستيال كسر واتان حبنت ورجيس سدا واتسمان الله وجب وجتان جريدي ذووين فلنقين تكسر مياه قذبة كلا دون qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaan waxa uu noqonayaa xukuumadda dabadheelifka ah ee Cumaan oo soo bandhigtay qodobada Mareykanka uu ku doonayo in heshiis dhanka nuclearka ah uu kula gaaro dawladda shiicada ah ee Iran. Sida uu baahiyo wargeyska maalinlaha ah ee The Independent, xukuumadda Cumaan ayaa si rasmi ah saacadihii la soo dhaafay u shaacisay qodobo dhowr ah oo cusub, kuwaas oo uu Mareykanku ku doonayo inuu ku gaaro heshiis dhanka nuclearka ah oo uu la galo dowladda Iran. Arrinkan ayaa yimid ayay warbixintu leedahay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Iran uu sheegay in Cumaan ay dhankeeda u soo gudbisay Tehran waxyaabaha uu Mareykanku ka doonayo si loo xoojiyo heshiiska nuclearka ah ee ay dhinacyada gaarayaan. Waxay majalladu sidoo kale ay sheegaysaa in wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Tehran uu soo saaray digniino dhowr ah oo ku socda wadamada Yurub, isaguna ugu baaqay inaysan adeegsan arrimo siyaasadeed si ay uga hortagaan damaca Iran ee mashruuca nuclearka. Dhinaca kale, warbixinta The Independent waxay sheegaysaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu fariin cad u diray saacadihii la soo dhaafay Iran, isagoona sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in xukuumadda Tehran ay si madax bannaan u hesho awoodda nuclearka. Afhayeenka aqalka cad ayaana sheegtay in wakiilka gaarka ah ee Mareykanka ee umuraha bariga dhexe uu u gudbiyay Trump hindise faahfaahsan oo la xiriira heshiiskan iyo damacyada kala duwan ee ay ku taameyso xukuumadda Tehran. Waana tan dhalisay ay warbixintu leedahay in fariintan cad uu soo saaro madaxa aqalka cad. Qodobadan ay shaacisay dowladda Cumaan ayaa ku soo beegmay ay gunaanadkii warbixintu leedahay xilli la filayay in wareega cusub oo wadahadalla ah ay dhowaan yeeshaan dhinacyada waa Mareykanka iyo Iran, inkastoo aanan la soo shaacin goobta iyo waqtiga rasmiga ah ee ay dhacayaan kulamadan foolka foolka. Qalabka difaaca ciidanka militariga Suudaan oo saacadihii la soo dhaafay dhulka soo dhigay diyaarada drones ah oo doonayay inay beegsadaan magaalada dekedda leh ee Boorto Suudaan xilli xiisada waddankan ay sii laba kacleynayso waa qodob kale oo wax ka daabacay wargeyska maalinlaha ah ee Al-Qudus Al-Arabiya. Sida ugu horreyntii warbixinta lagu bilaabayo, ciidanka militariga Suudaan ayaa dhulka soo dhigay diyaarada fara badan oo drones ah, kuwaasoo ay soo degalgeliyeen kooxda RSF doonayana in ay beegsadaan magaalada dekedda leh ee Boorto Suudaan. Sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal dhowr ah, ciidanka cirka ayaa gantaalo la beegsaday diyaaradahan iyagoo sidoo kale adeegsaday qalabkooda cirka. Tan iyo bilowgii bishii la soo dhaafay, ciidanka RSF ayaa weerar xoogan waxay ka wadaan magaaladan muhiimka ah ciidanka militariga Suudaan iyagoona beegsaday goobahi ugu muhiimsanaa oo ay ku jiraan kaabayaal dhowr ah oo dhanka bulshada. Midan ayaana hadda waxay ciidanka Cabdul Fitaax al-Burhaan ku qasbeysaa in ay iyagu qaadaan weerar ka hortag ah ka hor inta aanan loogu iman xarumaha muhiimka ah ee ay ku dhex leeyihiin gudaha magaaladan istaraatiijiga ah ee Boorto Suudaan. Dowladda Hindiya oo markii ugu horreysay qiratay guuldaradii ka soo gaartay dagaalkii waqtiga kooban socday ee ay la gashay dhigeeda Pakistan. Sida ay baahiyeen wargeysyo ay ka mid yihiin The Hindu iyo The Times of India, xukuumadda New Delhi ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u qiratay in diyaarada dhowr ah laga soo riday markii ay dagaalka xoogani la galeen dhigooda Islaamabad. Taliyaha ciidanka difaaca Hindiya ayaa xilli uu ku sugnaa saacadihii lasoo dhaafay dalka Singapore waxa uu shir jaraa'id oo uu qabtay ku xaqiijiyay warkan, inkastoo uu diiday in uu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tirada diyaaradaha dhulka laga soo dhigay markii ay dagaalka la galeen dowladda Pakistan. Waxa uu jeneraalkan sheegay in sababta Hindiya ku sababtay in khasaarahan oo idil uu gaara ay tahay cillad farsamo oo xilligaas jirtay awoodeed, ayuu yiri, taasoo fududeysay in la beegsado diyaaradaha dagaalka ee Hindiya ee casriga ah. Wuxuuna sheegay in cilladaas ay hadda si buuxda u xalliyeen oo ay ka gaashaanteen hadda wixii ka dambeeyana aysan dhici doonin wixii dhacay markii ay dagaalka xoogani la galeen xukuumadda Islaamabad. Arrintan ayaa soo afjartay sannado badan oo ay dowladda Hindiya ku faani jirtay diyaaradaha casriga ah oo ay soo saareen dowladda ay ka mid yihiin Faransiiska, waxayna warbaahinta intooda badan ay ka marqaati kaceen markii dagaalka Hindiya iyo Pakistan uu qarxay isbuucyo ka hor in xukuumadda New Delhi qabkeedu uu keliya ahaa afka baarkii dhulkana laga soo dhigay diyaarada malaayiin dollar ugu fadhiyey. Waxaana ilaa hadda dhanka kale jiriiraduhu ay xusayaan in ay socdaan digashooyinka ay sameynayso xukuumadda Beijing kadib markii ay dowladda Pakistan ka saaciday dhanka sirdoonka iyo in dhulka lasoo dhigo diyaarado fara badan oo ay Hindiya lahayd. Waxaana maalinba maalinka ka dambeysa la arkayaa warbixino kala duwan oo ay daabacayaan majaladaha ka soo baxa qaaradda Aasiya, kuwaas oo si toos ah u muujinaya in quwadda Hindiya ee gobolka ay hadda noqotay mid si aad ah loogu digto oo aanan waxba laga soo qaadin hanjabaadaha ay inta badan cirka soo mariso. Guud ahaan dhegeystayaal, inahaas ayaan ku hakinaynaa xubintu aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan. Animikana idinku wareejiya walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalam Alyoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج
وهجاك قيباد حي برامشكا عالم اليوم ايان اسلسو قارني. مؤسسada azallaaqah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa faafisay muqaal xiiso leh oo la daawan karo muddo 23 daqiiqo ah, kaas oo soo bandhigaya mid ka mid ah weerarada cagmarinta ahaa ee lagu soo afjaray saldhigyada ciidanka Riidada Maali. Weerarka uu soo bandhigayo isdaarkan oo ah mid aad u xoogan ayaa lagu beegsaday xerada ciidanka Riidada Maali ay ku lahaayeen deegaanka Jura oo ka tirsan gobolka Mubti, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 4 askari, sidoo kalena lagu soo qariimaystay hub gaadiid dagaal iyo agabyo kale, halka sidoo kale gaadiid cadawgu ay ka carareen goobta lagu gubay.
أنت للمظلوم عود وخزام أنت نار تحرق العادي ضرام للعدا سيف ونصل لا يضام يا سلاحي
مقال كلفافي أي عوغهرين صوبان لغاية ديار قروي كهوري دقالك وحانا انتاس كدب إياغو كوقال بيسان هبكا نعيدي سكال دوان إيا قاديتك دقالك أي وجهيسان أيان حرادة جورا هالكا سو يعقت كومرين أيان إذا ما بدن أو كترسان حكومة دمالي.
بالمعدات الصوارم سالمون بالقاذفات الرواجم أسمعهم صوت الرصاص
تصاصير الهدى تخلع القلب من صدور الفراغ.
أمطرهم سحب المنايا جحيما
تزرع الرعب في الكمات الضياغ.
كامرادة الزلاقة وحيسو قبان إساة تقدم كعيدا كمجاهدين تأيي هلاكي آد كودرنا اللوغة استماليشيات كريدادة رعبيغا يارغاقا حكونا عي مرتدين تمالي أيين حرادة دوشو دا كدوبايان مجاهدين تا ميداد كدادسان حرادة عكتا لمرييي إيا دول كفران إيكويا لا حرادة بنان كيدا هل كاس أولوغو بعصان أيو هراديغا عدوغا.
واستبشري يا أمة الإسلام قوم الصباح واستبشري بالخير يا أمتي وبالنصر المبين رجالك الأحرار قد قام وهبوا ثائرين. واستبشري بالخير يا أمتي وبالنصر المبين رجالك الأحرار قد قام.
الزلاقة هو حيقة بقبض يكوصو بندقية ساعة مقالقة قانا إمتا كالدوان إذا مدى مجاهدين تو يكوصو فورتان ويرر كاني حسمنتها يلاقوصو أفجري إذا كان قترسن حكومة داريدة دمالي.
معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد. معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح
فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتيار فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك
فيه نسمو في الطريع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريع فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطريع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريع فيه يحكم بالصلاة.
مقال كان أي قيب كان نقول يا سلسلة مقالة أو تدبدد إلى صورة في أي فافسي مؤسسة الزلاقة كواس ولغو صوبان لغي هول غلق لدوان أو عيد مدى مجاهدين تنصرة الإسلام والمسلمين أي كفولين ودمدد عقل بيت كقارة أفريكا يدو مدوين كي لصورة في مجاهدين تو إسيحو جين هول غلدو دا أين الله فدلغي لوريغين ديغان إيا مغالو ينككلا ترسن ودمدى مالي إيا بوركينا فاسو.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها.
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاري.
وهجاج محان كان قانا قربيدا سردون موساد اي كل هذه قارة افريكا سدا سمام ملك يهودا اوغو سورتا شيء انو سامين كو يشو سياسة دقار كميدا ودمدا دعا قارة وربحنتان وحاقود ابكاس انوغو ايجايا ولالكن حارث عبد القادر.
مد كميدا قربيدا مهم كا كو اذيك تسردون كيهودا كسغن قارة افريكا وآلذا تكنولوجي غايا عانكا سنديه ودن بي شركة يهودا كو تخصصي امنيقا انترنت كي بساسي دفرسامي سانيسيوين وحاوغا صرح موقذين قارة افريكا waxay noqdeen kuwa door muuqda ka ciyaara dhamaan dhaqdhaqaaqyada dowladaha ay ku xoogan yihiin laamaha sirdoonka yahuuda iyagoo gacan ka geysanaya saameynta siyaasadaha la xiriira la socodka xogta iyo hagida howlaha sirdoon si ay u taageeraan ajandayaal amniyad oo dhaafsiisan xuduudaha wadan kasta. هولان وحاي سراء وقادين سؤالو لحديرا مدح بنانه ديجيتال كاهي دلالك أفريكا إلا لنت حقوق دا موادنين تا يسامين تا يشركتها سيكويا لانكاران سياسدها قذها يكو ديباد دا دلالك إلا معامليان متكامي دا شركتها وقو عانسان واكوح دا NSO Group أوه هرمرياش برنامج كبساسين مدى عانكا هبيكاسوس برنامج كان إلاقا استعمال دور دلو أفريكانا سيلاغو بكسادو معارضك سياسادهد سحفيين تا إيداتك أودوضا وحلوغير حقوق دا أدناها سيدلاغو حسور بحنو صوصار معاتك بروكينجز قلب كان ما أهانو كليا وجيد كيسو إن لو أذيكسادو داغالك لغو لجر أرقاك حسادو حلوغو إيران إيدان بيادا بل سو حاسوك لو أذيكسادو إن لغو حوجي عبورين تا سياسادهد إيقوداها لغونا أتكا يو نداميادا كليغو تاليسكا إيكجرا قاركميدا دلالك أفريكا baaritaano caalami ah oo sameeyeen barnaamijyo sida For Biden Stories iyo Amnesty International ayaa muujiyay in dalal ay ka mid yihiin Rwanda, Togo, Koonfur Afrika iyo Uganda ay yihiin imma inay isticmaaleen aaladaha basaasnimada ama ay si toos ah u ahaayeen kuwa bartilmaameed u ah sida lagu sheegay warbixinno soo baxay. Tani waxay muujinaysaa sawir adag oo ku saabsan dagaalka sirdoonka ee dijitaalka ah ee ka socda qaaradda Afrika, halkaas oo teknoolojiyada casriga ah loo adeegsanayo danaha siyaasadeed ee kuwa amni iyo mararka qaar oo cadaadis lagu saaro mucaaradka urbeynta madaxa banaan. Arrinta muhiimka ee xusida mudan waxa ay tahay in badan oo ka mid ah shaqaalaha ka howlgala shirkadaha sida NSO Group iyo Virent ay yihiin arday hore uga baxay cutubka 8200 ka tirsan sirdoonka militariga ee maamulka Yahuuda. cutubkan ay ku takhasusay dhageysiga macluumaadka iyo weerarada elektroniga ee cyber attacks, taas oo muujinaysa xiriirka tooska ee ka dhexeeya shirkadahan iyo maamulka sahayuniga. Daraasaadku waxay soo xiganayaan hadal uu jeediyey Zwelivile Mandela oo ah wiil uu u yahay hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika ee dalkaas ka talinayay dhammaadka sagaashamaadka qarniga la soo dhaafay, kaas oo lagu magacaabi jiray Nelson Mandela. Zwelivile Mandela xilli uu ka hadlayay sida Yahuudda uga shaqaysanayso qaaradda Afrika waxa uu sheegay in maamulka sahayuniga uu taageero nidaamka kalitariska ah oo uu ku qalabeeyo aaladaha tanasudka la isku dhageystay oo qalabka wax lagu basaaso. Sidoo kale waxay Yahuuddu hubsiisaa ay u yidhi kooxaha mucaaradka ee doonaya inay ka go'aan dalalka qaar iyadoo u maraysa jihooyin kala xiriira mashaariicda bareeliida, taas oo sare u qaadaysa colaadaha gudaha si maamulka sahayuniga uu helo fursad uu ku soo dhexgalo gudaha bulshooyinka Afrika. Khubarada ku takhasusay amniga dijitaalka iyo cilaaqaadka caalamiga ayaa waxa ay sheegayaan in Yahuudda aysan u adeegsan shirkadahan keliya ujeedooyin amni iyo dhaqaale, balse arrimahaas ay qayb ka yihiin xaalado diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu dhexgalo nidaamyo siyaasadeed oo aan xiriir diblomaasiyadeed oo buuxala lahayn nidaamkaasi loogu yeero Israa'iil. Maxamed Saalax oo ah hogaamiyaha xarunta Afrika ee daraasaadka iyo siyaasadda ayaa tilmaamay in iibinta qalabyada sida aaladda Pegasus ay noqon karto albaab qarsoon oo si kadis ah loogu soo gaaro caadiyinta xiriirka lala yeelanayo Yahuudda, kaas oo maamulka Yahuudda uu ku hoolan yahay inuu ku dhisto xiriiro wada shaqeyn oo amni ah, gaar ahaan ururada aan doonayn in ay si rasmi ah oo fagaarayaal ah ay ula xiriiraan maamulkan. Maxamed Saalax waxa uu intaa ku daray maruu ka qaybgeliyay barnaamij arrimahan looga hadlayay in xiriirka noocan ah uu Yahuudda siinayo xuquuq ah inay si xaaladaysan ku gaarto heer ay qaadi karto cadaadis siyaasadeed, maadaama dalalkaas ay suuragal tahay inay ku dhex milmaan isticmaalka qalabkan oo inta badan ay la socdaan tababaro toos ah iyo taageero farsamo ay bixinayaan khubaro ka tirsan Yahuudda. Tani waxay ka dhigaysaa dowladahan kuwa si sahlan u gaala heshiisyo amni iyo siyaasad ah oo Yahuuddu ka helayso taageero sida codka Golaha Qaramada Midoobay ama ururada gobolka. Ugu dambeyn waxaa laga digayaa in Yahuudda ay suuragal tahay inay keensato xog muhiim ah oo ka hesha qalabkan, taas oo siin karta awood ay ku sameyso go'aanada siyaasadeed ee gudaha wadamadaasi. Waxaa intaas dheer in helitaanka qalab basaasnimo oo casri ah iyadoo aan lahayn hanaan hufnaan iyo isla xisaabtan ah uu si weyn u dhaawici karo madax banaanida qaranka, isla markaana uu waddankaas ka dhigi karo mid ku tiirsan xiriirka amni ee Yahuudda isagoo aan meelna kaga bixi karin. Saameynta Yahuudda ay ku leedahay Afrika kuma koobna oo keliya iibinta qalabka lagu jabso telefoonada gacanta, balse waxay gaartay heer ay ka dhisatay qaaraddan nidaam amni oo dhammaystiran, kaasoo lagu maamulo shirkado muuqaalkooda sare u yahay kuwa rayidka, balse si qoto dheer ugu xiran ajandaha amniga ee maamulka Yahuudda. Mid ka mid ah shirkadahaasi waa Magal Security Systems oo ku sheegtay boggeeda rasmiga ah inay ku takhasustay nidaamyada ilaalinta iyo kormeerka. Shirkadan ayaa ka howlgashay dalal dhowr ah oo ka tirsan qaaradda Afrika. Sidoo kale warbixinno caalami ah ayaa muujinaya in shirkado kale sida Elbit Systems iyo Black Cube ay door weyn ku leeyihiin kor u qaadidda saameynta Yahuudda ay ku leedahay qaaraddan Afrika, iyagoo siinaya dalal kale nidaamyada amni ee daciifka ah, adeegyo horumarsan oo dhinaca teknolojiyadda iyo ammaanka. Elbit Systems waa shirkad ku takhasustay teknolojiyadda difaaca iyo kormeerka, waxaana ay siisaa dalal Afrikaan ah nidaamyada kormeerka elektroniga ah iyo xalal amniyeed oo casri ah si loo ilaaliyo xuduudaha loona sugo xarumaha muhiimka ah. Black Cube waa shirkad sirdoon oo gaar loo leeyahay waxaana ay bixisaa adeegyo lagu ururiyo xogaha sirta ah. Khubaradeeda ayaa loo adeegsadaa taageerida yoolalka iyo ahdaafta istaraatiijiga ee Yahuudda, gaar ahaan meelaha muhiimka ah ee Afrika ay ka mid tahay. Khubarada arrimaha amniga iyo xiriirka caalamiga waxay aaminsan yihiin in shirkadahan aysan ku ekaan adeego ganacsi oo keliya, balse yihiin qalab istaraatiiji ah oo Yahuuddu u adeegsanayso inay si xaaladaysan oo qoto dheer ay ugu soo dhex duusto nidaamyada siyaasadeed iyo amni ee waddamada Afrika. Waxay bixiyaan taageero farsamo iyo tababaro, taasoo laga yaabo inay fura u noqoto saameyn toos ah iyo mid dadban oo sahaynadu ku yeelato xukuumadaha Afrikaanka ah. Waxaa laga digayaa in xiriirka noocan ah uu sababi karo in qaar ka mid ah dalalka Afrika ay ku tirsanaadaan maamulkaasi si ay markaasi ugu khasbanaadaan in sugidda amnigooda ay kaga dambeeyaan sahaynada, taasina waxa ay wax u dhimaysaa madax bannaanidooda siyaasadeed iyo xagga amniga. Wargeyska Africa Report ayaa daaha ka qaaday sida Yahuudda uga faa'iidaysato shabakad ka kooban la taliyayaal iyo ganacsato saameyn leh oo xiriiro sare ku leh qaaradda Afrika si ay u furaan albaabada ganacsiga shirkadaha maamulkaasi ee amniga iyo sirdoonka. Shabakadahaasi waxa ay ka shaqeeyaan dalal ay ka mid yihiin Suudaan iyo Ghana, iyagoo gacan ka geystay in shirkado ay ka mid yihiin NSO Group iyo Virent ay noqdaan kuwa ugu awoodda badan suuqa la socodka ee kormeerka Afrika iyo koonfurta saxaraha. Marka laga hadlayo qodobka amni ee lagu xuso dhammaan dhaqdhaqaaqyada Yahuudda ee qaaradda Afrika, waxay khubarada amni sheegaan in qodobkaas uu noqday qalab diblomaasiyadeed. Bartamaha masraxa caalamiga ah ayuu maamulka Yahuudda waxa uu adeegsanayaa awooddiisa amni iyo mida sirdoon si uu ugu cadaadiyo siyaasad ahaan qaaradda Afrika. Iyadoo adeegsanaysa iskaashi military iyo mid technology ah, waxay Yahuuddu doonaysaa in ay kasbato taageerada dalal badan oo ku yaal qaaraddan ama ugu yaraan ay ka dhigto kuwa dhexdhexaada. Marka laga hadlayo mawaaqiftooda ku aadan xaaladda Filastiin iyo magaalada Qaza, Dr. Ayman Albarasina oo ah bare ka tirsan jaamacadda Urdun ayaa tilmaamaya in Yahuudda ay sanadihii u dambeeyey kordhisay dadaalada ay ku raadinayso saameyn ballaaran oo ay ku yeelato Afrika. Waxaa ka faa'iidaysanaysaa ayuu yidhi baahida ee dalal badan oo Afrikaana u qabaan hub teknolojiyadda amni iyo taageerada xagga sirdoonka. Barasina waxa uu xusay in maamulkaasi Yahuudda uu hadda xiriir diblomaasiyadeed la leeyahay 33 dal Afrikaana oo ka mid ah 14 dowladood, taasoo muujinaysa sida ay u xoogaysanayaan xiriirada rasmiga ah. Marka laga hadlayo Yahuudda iyo dadweynaha qaaraddan, khubaro badan ayaa aaminsan in ra'yiga shacabka ee dhaqdhaqaaqyada madaniga ee Afrika ay yihiin caqabada ugu weyn ee Yahuudda ay kala kulmayso qaaradda, iyagoo weli u arka maamulkaas inuu yahay nidaam gumaysi oo dulmi ku dhisan, islamarkaana mudan in la cadaadiyo iyagoo arrinkaas taageero loogu muujinayo shacabka halganka kula jira maamulkan xaaqidka ah. Dr. Barasina waxa uu ku adkaystay in dagaalkii ugu dambeeyey ee Qaza uu ahaa marxalad muujisay in saameynta Yahuudda ay xadidan tahay, gaar ahaan marka la eego awoodda dhaqdhaqaaqyada bulshada iyo ururada madaniga ah ee Afrika sida warka u dhigay. Haddaba marka loo eego iskudhexyaaca u dhexeeya danaha amni, siyaasadeed iyo isbeddelka istaraatiijiga ee dunida, Afrika waxay noqotay goob lagu kala gorgortamo, balse dhaxalka taageerada shacabka Afrika u haya Filistiin waxa uu weli yahay difaaca ugu weyn ee ka dhanka ah saameynta Yahuudda iyo damaceeda ku aadan in shacabka mandaqadan ay ka fogeyso mawaaqiftooda ku aadan ficiladooda bahalnimo ee la gariireyso magaalada Qaza.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Wa hagaag gudaneetaas aan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabadgelyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kull ma laha al-masifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا.